Ja, da tror jeg vi får starte. Begge mikrofonene er utladet, så det noen som ikke har gjort jobben sin og setter dem på lading etter de har forlest, så da får jeg bruke denne her, i hvert fall første timen, så får jeg se om de har ladet seg lenge nok til jeg kan bruke den etterpå. Så skal jeg være samme lyden da, så det bare at jeg blir litt mer statisk når jeg står med denne her. Det kan jo kanskje bare være en fordel. Slipp at jeg hopper rundt omkring og er forstyrrende. Men uansett, vi begynner nå på en helt ny modul, og dette her er for de aller fleste av dere helt, for konseptuelt helt nytt materiale, og det går på det som har med rotasjon av legemer. Så jeg har jo nevnt, sånn, gitt noen drypp, sånn hist og pist av liksom, det er noe som heter rotasjon, og hva som er forskjellen på rotasjon, og det som en da kaller for ren translasjonsbevegelse. Men i bunn og grunn så har vi egentlig underforstått, altså vi har liksom ikke tatt hensyn til at, at legemer har utstrekning. Altså legemer har vært noe, en masse som har hatt, som har enten vært et punkt, eller en tena som en bil, eller en kloss, eller så har vi ikke brydd oss om egentlig hvilken form det har vært. Da. Og det har vært under en sånn implisitt forutsetning av at alle punkter på legeme, altså når vi har et legeme i bevegelse, når vi har det som kalles for ren translasjon, så betyr det at vi tenker at alle punkter på legeme beveger seg på nøyaktig samme måte. Det vil si at alle punkter på legeme har nøyaktig samme hastighetsvektor til enhver tid. Det vil si at legemet ikke endrer måte, orientering da, i forhold til en eller annen akse. Og klart, hvis alle punkter på et legeme beveger seg på samme måte, har samme hastighet, så da kan du liksom representere alle punkter med ett, og si at, ja vel, det her er som et masse, et punkt, med en masse så og så mye, og som beveger seg slik og slik. Så da kan du representere hele legemet som et massepunkt, med den massen som legemet har, og si at det har en hastighetsvektor så og så mye, hastighet på 3 meter per sekund i x-retning, for eksempel. Men det er en type bevegelse. Vi skal si at en generell bevegelse av et legeme, det er både en sånn type bevegelse, translasjon, og det er ekstremt viktig å forstå translasjonsbevegelse. Altså det er legemet som helhet flytter seg, og alle de aspektene som har med det å gjøre, alt det er fryktelig viktig. Så alt vi har vært innom og gjennom hittil er vesentlig og veldig viktig. Men du kan i tillegg da ha den situasjonen at legemet roterer. Altså at legemet roterer rundt en eller annen akse på legemet eller i nærheten av legemet. Altså rotasjon er beskrivet av noe rundt en akse, typisk. Og da skal vi se at den mest generelle bevegelsen et legeme kan ha er da en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Altså at legeme som helhet flytter seg og samtidig som det roterer. Og vi skal håndtere den mest generelle typen bevegelse. Men, altså eksempel, kaster du en frisbee av noe slag, sånn, så har du noe som er typisk en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Da beveger frisbeen seg som helhet, følger en kurve, og så samtidig har du noe som snurrer rundt en akse. Så det skal vi etter hvert håndtere det mest generelle tilfellet. Men vi skal først da prøve å beskrive, altså nå som vi har brukt mye tid på translasjon, skal vi også bruke noe tid da på ren rotasjonsbevegelse, og så finne ut hva er en ren rotasjonsbevegelse, hvordan beskriver vi det på best mulig måte. Og da tenker vi oss at rotasjonsaksen til legeme, at legeme som helhet står stille. Da. Altså at legeme er sånn sett i ro som helhet, og så at det roterer rundt en fast akse. Det er det vi skal se på først. Så det er, vi skal bruke en del tid på det. Det er denne her uka, i dag og i morgen, så blir det vi kaller for rotasjonskinematikk, eller bevegelseslære for rotasjon. Det er å finne ut hva slags størrelser er fornuftig å bruke når vi skal beskrive rotasjonsbevegelse, og diverse aspekter rundt det. Det blir dag og i morgen. Og så senere skal vi se på det som vi kaller for rotasjonsdynamikk. Så dynamikk betyr noe som har med det at krefter virker. Så vi skal se på sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Det kommer da senere. Men skal vi kunne se på sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon, så må vi ha en måte å beskrive bevegelse på. Så det er, vi må liksom si A før vi kan si B. Så det blir tema denne uka da. Så vi bare skriver den totale overskriften, som er da rotasjon av legemer. Det er det vi er i gang med å se på nå. Og vi tar bare se på et eksempel på akkurat det. Vi tenker oss et helikopter, eller rotorbladene til et helikopter. Så her tenker vi oss at vi har noen rotorblader som befinner seg i taleplanet. Så her har vi et sentrum. Så har vi noen blader som beveger seg, eller som befinner seg noe sånt som det her. Og som nå tenker vi oss at kan rotere eller snurre rundt da en fast akse. Så her har vi, tenker oss at de roterer da i tavleplanet, også at det finnes en fast rotasjonsakse som står vinkelrett på tavleplanet, altså som går rett inn i tavleplanet. Fra dere som er her nå i salen, så blir det altså en akse som går vinkelrett rett inn i prosjektor, den der prosjektorplanen som dere ser på nå. Det er det jeg kaller da generelt for tavleplanet. Det planet kan en se på en prosjektor eller på en PC, eller så mange måter avhengig av hvordan en ser på de her forelesningene, men jeg kaller det altså tavleplan konsekvent. Jeg prøver å være konsekvent med å si det, med å bruke den. Så det her er nå i det tilfellet her en fast rotasjonsakse. Det som er når, og de kan rotere med en eller annen, de på et eller annet vis, sakte eller fort. Det som i hvert fall er, hva kjennetegner en rotasjonsbevegelse? Jo, det er jo mange ting det, men det er i hvert fall noe som går rundt en akse av noe slag. Og det som er i hvert fall sikkert, det er jo at i og med at et rotorblad, det, når det har beveget seg rundt en omdreining, så er det i hvert fall sikkert at de punktene som er ytterst på rotorbladet har beveget seg lenger enn de som er innerst. Altså punkter innerst mot rotasjonsaksen har beveget seg mye kortere enn de som er ytterst. Ergo så må jo hastigheten til de punktene ytterst må jo generelt være mye større enn de punktene som er innerst. Og ikke nok med det, men den retningen på hastigheten endrer seg jo kontinuerlig avhengig av posisjonen til rotorbladet. Hastighetsvektoren står jo sånn sett vinkelrett på, hvis vi tenker at rotorbladet går utover, så vil jo hastigheten stå vinkelrett på posisjonen til bladet. Så hastighetsvektoren vil endre seg kontinuerlig, og hastigheten er størrelsen på hastigheten varierer, blir større og større jo lenger ut du går. Så det her høres jo komplisert ut, og det er jo sånn sett komplisert hvis du skal beskrive det her med vanlige hastigheter. Hva slags hastighet skal du da bruke? Finnes det noen enkel måte å angi en hastighet som beskriver liksom hastigheten til den rotasjonen? Og det er jo ikke noe en enkel hastighet som gjør det. Så la oss bare, før vi går videre på det, og selvfølgelig så finnes det da gode løsninger på det, men det her er et grunnleggende problemstilling som gjør at vi tenker oss at her må vi angripe det på en annen måte enn for vanlig translasjonsbevegelse. Det er ikke så enkelt som for vanlig translasjon. Så punktene innerst ved aksen har lavere hastighet enn ytterste. Hvordan? Hvordan beskriver vi da rotasjonsbevegelsen på enklest mulig måte? Eller hvordan? Hvordan kan vi da beskrive rotasjonsbevegelsen For det her er jo tilsynelatende et dilemma da. Hvordan skal vi få til det? Og da skal vi måtte angripe det her og finne ut av det her ved å se på, i stedet for å se på alle rotorbladene, så ser vi på ett. For sånn sett så har du forstått rotasjonsbevegelsen av ett, så har du forstått bevegelsen av alle. For de er jo i en fast vinkel i forhold til hverandre. Så de beveger seg på ganske lik måte. Så vi ser på ett rotorblad. Og det skal vi nå lage et koordinatsystem. Vi putter det her inn i et XY-koordinatsystem. Altså en rotorblad roterer i tavleplanet. Der kan jeg lage et XY-koordinatsystem som gir oss muligheter til å beskrive det her litt sånn mer matematisk. Så da gjør vi det. Lager vi en X-akse bortover noe sånt, og en Y-akse oppover. Så vi har X her og Y der. Og så tenker vi oss at origo her er sammenfallende med rotasjonsaksen. Så at rotasjonsaksen er nå en akse vi kan kalle for en Z-akse. Så hvis det er et tredimensionalt koordinatsystem, så vil, hvis du har X og Y i planen her, så vil en Z-akse være en akse som står vinkelrett på det her. Men uansett, det er en akse som står vinkelrett på tavleplanet. Og så tenker vi oss at ved tiden T lik 0, et starttidspunkt, så ligger rotorblad langs x-aksen. Så kan jeg tegne opp det med. Her har vi rotorblad. Sånn ligger det ved tiden t lik 0. Og så tenker vi oss at det har rotert litt i løpet av et tidsrom delta t. Og så befinner det seg der. Så at det er det tidsrommet delta t. Og da tenker vi oss at den har beveget seg en viss vinkel. Og når jeg da bruker ordet vinkel, så er jeg allerede, har jeg allerede røpet på en måte det essensielle i det å beskrive rotasjonsbevegelse, eller rotasjonsposisjon. Da. Altså for vanlig translasjonsbevegelse så er det jo en posisjon som er, altså det er det du starter, det er liksom det som er utgangspunktet. Posisjonen, hvis du har en endimensjonal bevegelse, altså bare langs en x-akse, så er det jo x-koordinaten til legeme, så funksjonen av t av t, som er den størrelsen som beskriver posisjon. Men da, det som jeg da påstår her, er at det er en vinkelposisjon som er den naturlige og den mest kompakte måten å beskrive rotasjon på. Og hvorfor er det det? Jo, fordi at hvis jeg ser på det rotorbladet her, og hvis jeg skal angi, på en måte vil jeg kunne tenke meg at jeg skal angi posisjonen ved hjelp av noen xy-koordinater, ja, da måtte jeg tatt det rotorbladet, delt opp i mange småbiter, og angitt xy-koordinatene for hver enkelt av dem. Fordi at de er jo forskjellige for hele rotorbladet. Men det som er en realitet er at alle punktene som er, hvis du har den type rotasjonsbevegelse her, at de har brukt en tidsrom delta t til å rotere en viss vinkel, alle punktene på rotorbladet har beveget seg i samme vinkel. Delta theta i det koordinatsystemet her, der du har rotasjonsaksen i origo. Så dermed, hvis jeg vet hvor langt rotorbladet er, og sier at rotorbladet har en lengde 2 meter, 1 meter, 20 centimeter hvis det er et lekehelikopter, altså, ja. En eller annen lengde, R, som jeg angir. Så hvis jeg sier at, at nå er rotorbladet rotert 58 grader, og det er 2 meter langt. Hvis jeg sier det, så har jeg nok informasjon til å tegne opp eksakt posisjonen til rotorbladet, og alle punktene på det. Så hvis jeg vet hvor måtte radius, rotasjonsradien til legemet, og jeg angir en vinkel, så kan jeg unikt beskrive posisjonen. Bare ved en enkel parameter, og det er vinkelen. I stedet for en hel, sånn sett i prinsipp, en uendelig mengde med XY-koordinatpar for de punktene som er på selve rotorbladet. Så dermed, så, og da, ut fra den begrunnelsen, så sier vi at det er vinkelposisjon som er den naturlige koordinaten. Vinkel er den naturlige posisjonskoordinaten for noen som roterer. Og det er det vi skal ta utgangspunkt i. Så i stedet for en x-koordinat, altså en, som vi måler i meter, så er det en vinkelkoordinat vi bruker for å måle rotasjonsposisjon. Så det kan vi si. Rotasjonsposisjon. Eller måles eller kvantiseres enklest ved hjelp av en vinkel. Og det er utgangspunktet for å det hele kluet for å kunne beskrive rotasjon på en enklest mulig måte. Og skal vi se, like, det er ikke, det blir, da blir det ikke noe mer komplisert enn å beskrive vanlig translasjonsposisjon eller translasjonsbevegelse. Så hvis vi bruker vinkel som utgangspunktet, vinkelposisjon som utgangspunktet, og utleder begrep som hastigheter og akselerasjoner ut fra det med vinkel i stedet for en vanlig posisjon, så skal vi se at vi får en helt analog måte å jobbe med rotasjon som vi får som vi har for translasjon. Og hele begrepsapparatet, all intuisjonen vi har måttet tilegne oss fra translasjon, kan vi overføre mer eller mindre direkte til rotasjon. Det er ingen, det er ikke noe heksekunst. Og skal vi se at i stedet for vanlig hastighet, så introduserer vi et konsept som heter vinkelhastighet. Og det skal vi gjøre, og så begynner vi igjen på den enkleste varianten av det, og det er en type gjennomsnittlig vinkelhastighet. Kan ikke bruke samme symboler som for vanlig hastighet, så vinkelhastighet betegnes med den greske bokstaven omega, typisk, i stedet for en v. Så vi sier omega, ja, da kan jeg gå tilbake til den svarte fargen, omega, og så skal vi i hvert fall til å begynne med, så skal vi angi her at med en indeks, hva vinkelhastigheten og hva som er rotasjonsaksen, så da putter jeg på en liten sånn set under her, for å liksom spesifisere at dette er vinkelhastighet om en rotasjonsakse som jeg kaller for Z. Og hvis jeg skal bruke gjennomsnitt, så tar jeg ofte en strek over. Strek betyr snitt, det er typisk en gjennomsnitts en måte å angi gjennom noe som er en gjennomsnittsstørrelse på. Og den er helt analog da med translasjon. For gjennomsnittshastighet, det er en posisjonsendring, delta x, deler på delta t. Altså hvis delta t er tidsrommet som legemet har foretatt en posisjonsendring delta x på, så er gjennomsnittshastighet delta x på delta t. Endring av posisjon deler på det tidsrommet det har tatt. Her så er det ikke endring av vanlig posisjon, men det er endring av vinkelposisjon vi ser på. Så det blir altså vinkelendring delta theta deler på delta t. for på samme måte som for hastighet, vanlig hastighet, så det ikke vi interessert I hastigheter ved konkrete konkrete tidspunkt. Og da for vanlig hastighet så det vi da gjorde var å ta grensen delta t gå mot 0, altså ta en gjennomsnittshastighet over et mindre og mindre tidsrom og finne den momentane eller absolutte hastigheten ved et konkret tidspunkt. Vi gjør akkurat det samme her med vinkelhastighet. Så det vi da kaller for vinkelhastighet, eller hvis vi skal være veldig spesifikke, så bruker vi ordet mot absolutt vinkelhastighet, men veldig ofte så bruker vi bare vinkelhastighet. Men nå liksom til å begynne med, så kan vi jo ta det med for å helt tydelig spesifisere hva vi mener. Så det her, så vinkelhastighet omega om den samme aksen sett da, uten noe strek over, altså ikke gjennomsnitt, det altså grenseverdien av den størrelsen over når delta t går mot 0. Det bruker vi da den matematiske formen lim på. Lim delta theta på delta t når delta t går mot 0. Og det her blir per definisjon som det var med vanlige hastigheter, så blir det per definisjon den deriverte av vinkelen med hensyn på tida t. Så det den deriverte av theta, som en funksjon av tida t, altså vinkelposisjonen som funksjon av tida t, med hensyn på tida t. Eventuelt theta derivert av t. Det forskjellige måter å beskrive eller betegne den deriverte på. Så vinkelhastigheten et mål på hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Det vanlig hastighet et mål på hvor raskt posisjonen endrer seg, så vinkelhastighet et mål på hvor raskt vinkelposisjonen endrer seg. Det liksom en helt sammenfallende størrelse, bare at det et annet mål på posisjonen vi bruker. Og så skal vi, så kan du si at ja, der vinkelhastighet. Det noe fortegnskonvensjon for vinkelhastighet, og det det. Som det for vanlig posisjon og hastighet, så vil hastigheter langs en akse kunne være positive eller negative, alt ettersom du beveger deg i retning, samme retning som aksen, eller i motsatt retning. På rotasjon så det jo ikke noe akseretning sånn sett, men her det snakk om rotasjonsretning, enten, ja, du kan si det blir en, hvis du tenker deg gammeldags klokke da, med urvisere, så kan du enten en rotasjon med klokkeretningen eller imot. Og det en da typisk gjør å si at en av de kaller jeg for positive. Og det som typisk vanlig, det å si at rotasjon mot klokkeretningen kaller vi ofte for positiv. Men det altså opp til deg også. Altså. Det helt opp til deg selv å bestemme hva positiv rotasjonsretning. Men du må bestemme det for en positiv rotasjonsretning. Du må sette deg retningen på rotasjonen. Hva positiv rotasjonsretning. På samme måte som du må sette en retning på en akse. Du kan ikke bare tegne en strek og se at det x-aksen, du må tegne en pil på. Enten mot høyre eller mot venstre, ja, hvis aksen horisontal. Altså, du må alltid bestemme deg for en positiv retning på den aksen du jobber med. Samme måte her. Så vanlig, jeg vil bare si det vanlig konvensjon. Det det å si at positiv vinkelhastighet for rotasjon mot klokka, negativ vinkelhastighet for rotasjon med klokka. Så et par ord om benevning. Det en fysisk størrelse der som har en benevning, har en som alle fysiske størrelser har. benämningen till vinkelhastighet måste ju då bli benämning till vinkel som är ja, alltså vinklar och det vi brukar normalt alltså när vi jobbar med vinklar sån I formler så är det radianer som är som den måten vi mäter vinklar på. Och radianer är egentligen en obenämnd størrelse så det är inte nog meter eller sekund eller något det är ett vinkelmål det är egentligen bara ett tal. Så vi kan se att det är vi gör några radianer I teller. Och så för vinkelhastighet är ju vinkeländring eller vinkel del på tid. Så då måste det bli benämningen till vinkel som är radianer del på benämningen till tid som är sekund. Och radianer som sagt det är obenämnt så du kan liksom sätta att det är bara en. Så en över sekund är en fin benämning, lika fin benämning för vinkelhastighet eller sekund I minus första. Så alla de tre här är spisbara och acceptabla. Så bara helt kort ett talexempel bara för att få lite sån feeling med benämningar och sån. Så. Så rotorn på ett helikopter. Roterar. Så roterar. Och så ser jag När jeg lagde de her notatene, så ser jeg at det var et anfall av å være litt optimistisk med hensyn til hva som normale vinkelhastigheter eller rotasjonshastigheter på helikopter. Så dette her litt I overkant mye av det I forhold til det du vil se I virkeligheten. Men det har ikke noe å si da. Men jeg her sier altså, jeg må forholde meg til det som jeg har skrivet I notatene mine, så jeg får den endre på det her neste år. 1000 ganger per sekund, det liksom, det litt I overkant mye, men det... Det har ikke noe å si for det. Har sånn sett ikke noe å si for det eksempelet her. Da. Men det mye mer enn det som normalt, for å si det sånn. Så, bare så du vet at jeg klar over det. Men I så fall, hvis vi hadde et sånt mega-helikopter, det kan jo være et lekehelikopter som har en kjempe, en voldsom liten motor, men et normalt størrelsehelikopter roterer, har ikke en sånn rotasjons... har ikke en sånn vinkelhastighet. Det har det ikke. Men hva I så fall vil vinkelhastigheten være? Ja, 1000 ganger per sekund. Det vi må finne ut da, nå sier jeg ikke noe med hastighetsendringer på det sekundet, når jeg bare har den informasjonen her, så må jeg bare forholde meg til det gjennomsnittlige, altså hva er gjennomsnittlig vinkelhastigheten? Og da må jeg finne ut ja, hvor stor vinkel har den beveget seg I løpet av det sekundet. For at vinkelhastighet jo da vinkelendring delt på tidsendring, altså delta T, tidsrommet. Og da den vinkelendringen delta theta, ja, det blir da antallet radianer som den måte løper I løpet av en omdreining, og det 2 ganger pi. Så må jeg gange det med antall omdreninger da, på det sekundet, som 1000 I det tilfellet her. 2 pi ganger 1000, det blir antall radianer, det blir cirka 6280. Da kan jeg angi rad da, for å være helt tydelig på at det vinkel jeg snakker om. Ja, og da den gjennomsnittlige vinkelhastigheten, den rett og slett den vinkelendringen, så det går helt fint å gå ut over 2 pi. Altså du må ta med deg. Du må liksom tenke deg at du når du har rotert en gang 2 pi radianer, så må du huske på det. Du kan ikke bare nullstille den og si at nei, nå har jeg ikke rotert noe, nå må jeg begynne på null igjen. Det ikke sånn du må ta med deg hvor mye du totalt sett har rotert. Ellers så blir det alt helt gærent. Og det her blir jo det antall radianer deler på 1, som 1 sekund, så du får altså det samme tallet I vinkelhastighet 6280 radianer per sekund. Eller sekunder minus første. Så når vi da har definert den naturlige hastighets, altså det som er naturlig hastighetsmål for rotasjon, så kan vi jo spørre oss, det et naturlig mål på akselerasjon for rotasjon? Og det det ved å følge akkurat samme logikken. Så vanlig akselerasjon et mål på hvor raskt hastighet endrer seg. Vi skal bare følge logikken helt konsekvent og si at vi definerer vinkelakselerasjon til å være et mål på hvor raskt vinkelhastighet endrer seg. Ikke vanlig hastighet, men vinkelhastighet. Så hvis du har en rotasjonsbevegelse der du har en endring av vinkelhastigheten, da sier vi at vi har noe vi kaller for en vinkelakselerasjon. Og det skal vi definere og følge samme logikken som for vanlig hastighet. Så hvis vi definerer først gjennomsnittlig vinkelakselerasjon, og igjen så bruker vi ikke betegnelsen A da på vinkelakselerasjon, for den har vi reservert av vanlig akselerasjon. Så det som vanlig å bruke den greske bokstaven alfa i stedet for A. Så alfa, igjen, hvis vi har en z-akse, så kan vi indikere det nede ved indeksen der. Gjennomsnitt, ja, da putter vi en strek over. Og så sier vi at det rett og slett et mål på hvor mye vinkelhastigheten har endret seg. Altså, hvis vi kan måle en endring av vinkelhastigheten over et tidsrom delta t, så sier vi at akselerasjonen rett og slett endringen av vinkelhastigheten deler på tidsrommet. Så det altså delta omega, der du har om samme akse sett, så endring av vinkelhastighet deler på det tidsrommet som endringen har skjedd over. Og da på helt tilsvarende måte som for vinkelhastighet, så hvis vi vil ikke bare ha en gjennomsnittsverdi, men vi vil ha den momentane eller absolutte, så tar vi grensen av den gjennomsnittlige når delta t går mot 0. Altså da blir det vinkelakselerasjon ved et konkret gitt tidspunkt t. Når du får det, så tenker du at du står ved et tidspunkt t, og så har du en liten gjennomsnittsperiode rundt den, og så lar du den gjennomsnittsperioden gå mot 0. Så vi får nøyaktig samme tanke. Ja. Så en vinkelakselerasjon, eller en absolutt i parentes, det blir da grenseverdien til den her, når delta t går mot 0. Så vinkelakselerasjon alfa om samme aksen sett uten strek over, det lim delta omega z deler på delta t når delta t går mot 0. Og da får vi på helt samme måten som for vanlig eller som for vinkelhastighet, så får vi da at det her blir den deriverte. Men nå det ikke den deriverte av posisjonen, vinkelposisjonen, det den deriverte av vinkelhastigheten. Så det altså deriverte av vinkelhastigheten, som vi da må anta at vi kjenner som funksjon av tida t, med hensyn på tida t. Som vi kan skrive som omega derivert med omaksen sett ved tida t. Og siden vinkelhastigheten den deriverte av posisjonen, så må det her da bli den samme som den andre deriverte av vinkelposisjonen med hensyn på tida. Så D-jan theta på DT-jan. På nøyaktig samme måte som at vanlig akselerasjon er den deriverte av hastigheten og den andre deriverte av posisjonen. Så det er for det nøyaktig samme logikk som for sammenhengen mellom posisjon, hastighet og akselerasjon, altså vanlig, som for vanlig translasjonsbevegelse. Så nøyaktig samme logikk. Så hvis en har bygd seg opp en intuisjon om de konseptene fra translasjon, så er det bare å oversette det direkte over til. Bare tenk at nå er det rotasjon om en akse vi snakker. Så rask vinkelhastighet, altså at vinkelen endrer seg raskt, det betyr at du har en rask rotasjon. Og det at vinkelhastigheten endrer seg raskt, da får du en høy vinkelakselerasjon. En bare et lite talleksempel. Vi tar tak i det samme som i stad. Så vi har et helikopter som har den litt heftige vinkelhastigheten på 1000 omdreninger per sekund. Vi skal nå se på det, den situasjonen at det skal bremse ned den vinkelhastigheten fra den utgangshastigheten og til null i løpet av ett minutt. Så vi tenker at helikopter bruker ett minutt på å stoppe rotoren. Fra et utgangspunkt på 1000 omdreninger per sekund. Hva er vinkelakselerasjonen? Ja, og da må vi løse den her på et helt tilsvarende måte som vi gjorde i det forrige eksempelet. Nemlig at vi ser på, ja, hva er endringen av vinkelhastighet? Og det kan vi si noe om, for at vi vet utgangsvinkelhastigheten. Og så vet vi at etter ett minutt så er vinkelhastigheten null. Så vi vet, så vi kan finne start- og sluttvinkelhastighet, dermed endring. Og så vet vi jo tidsrommet, det er ett minutt eller 60 sekunder. Så vinkelhastigheten ved tiden til lik null, det er utgangspunktet, den regner vi ut i sted, det er 6280 radianer per sekund, eller sekunder minus første. Omega etter til lik 60 sekunder, den er null. For da sier vi at den bruker nøyaktig ett minutt på å stoppe. Og da har vi muligheten til å regne ut der. Og her må det altså bli en, i og med at jeg ikke har sagt noe mer detaljert om hva som skjer i løpet av det minuttet, så kan vi ikke regne ut noe annet enn en gjennomsnittlig vinkelakselerasjon i det tilfellet her. Og den blir da per definisjon delta omega på delta t. Og endring av vinkelhastighet, det er jo sluttvinkelhastigheten, som er null, minus startvinkelhastigheten, som er 6280 sekunder minus første, og så må jeg dele på tidsrommet delta t, som er 60 sekunder. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som ca. 105, og benevningen blir sekund i minus annen. Og så har jeg unnlatt å ta med et fortegn, fordi i og med at det står 0 minus nå, så har jeg minus nå, så det her blir en negativ vinkelakselerasjon. Det betyr altså at vinkelhastigheten blir mindre og mindre. Den minker. Og så har du en positiv vinkelakselerasjon, så vil du få en vinkelhastighet som øker. Sånn er det med vanlig akselerasjon da. en negativ akselerasjon betyr at hastigheten minker. Før vi tar pause, så skal jeg si litt mer om, litt sånn formelt, om hvordan vi beskriver vinkelhastighet og vinkelakselerasjon matematisk. Vi skal ikke gå inn i all den matematikken, vi skal ikke bruke den, men det er på samme måte som vanlig hastighet, altså posisjon, hastighet og akselerasjon, er vektorstørrelser. Altså det er størrelser som både har altså det fysiske størrelser som både har en lengde, altså en størrelse, og en retning. Og vi tilordner vektorer også til de her rotasjonsstørrelsene for å angi unikt hvordan de roterer. Så, og hvordan gjør vi det? Ja, vi skriver først at det her er egentlig, strengt tatt, vektorer. Så vinkelhastighet og vinkelakselerasjon. Er egentlig definert til å være vektorstørrelser. Og vi sier at den vektoren, vinkelhastighetsvektoren, den legger vi langs rotasjonsaksen. Så retningen til vinkelhastighetsvektoren er langs rotasjonsaksen. Og hvorfor gjør vi det? Jo, hvis du gjør det på denne måten her, hvis du da angir, sier at nå har jeg en vinkelhastighet som er gitt ved en vektor, og jeg gir deg en lengde på vektoren, og gir deg en unik retning på vektoren, da har du nok informasjon til å vite eksakt hvordan rotasjonsbevegelsen er. Ikke bare vet du hvor raskt legemet roterer rundt aksen, den aksen det roterer, men du vet også retningen på rotasjonsaksen. Og da vet du også at rotasjonsplanet er det planet som står vinkelrett på rotasjonsaksen. Så det er det gir en unik måte å beskrive rotasjonen på. Hvis du bare sier at noe roterer med en viss vinkelhastighet, da kan du spørre, ja, hvordan orientering har den aksen? Hvor peker den i rommet? For det kan jo være så ymse. Hvis du angir det som en vektor, så har du nettopp angitt den retningen. Så da har du det. Og så er spørsmålet da, ja, ok, vi har gitt en akse, men hva betyr det da at hvis du har gitt en akse, peker det den ene eller den andre veien langs den aksen? Det er liksom to muligheter da. Og da innfører du en sånn vanlig høyrehåndsregel, at hvis du har en rotasjon da, hvis du tar høyrehånda og legger fingrene, krummer de fire fingrene utenom tommelen, og lar de krommes i rotasjonsretningen, ja, da skal den retningen tommelen peker, det er den positive retningen for vinkelhastighetsvektoren. Så det er sånn du angir det. Så hvis du har en retning på en, hvis du angir en vinkelhastighetsvektor, og la tommelen peke langs den, da vet du at positiv retning, positiv vinkelhastighet, er den veien som fingrene krommer på høyre hånd. Så du bruker den høyrehåndsregelen for å bestemme den nøyaktige retningen. Så la oss bare notere opp det. Så den eksakte retningen på disse vektorene til disse vektorene er gitt ved høyrehåndsregelen. exempelvis positiv vinkelhastighet i ved rotasjon i xy-planet, det gir en vektor som peker i positiv z-retning. En positiv vinkelhastighet til rotasjon i xy-planet gir en vektor som peker en vinkelhastighet vektor som peker i positiv z-retning. Så det altså når jeg sa typisk standard positiv rotasjonsretning mot urvisere, mot klokkeretningen. Så hvis du da tenker oss at vi har en rotasjon i det tavleplanet her, så at du har en rotasjon positiv retning, altså mot klokka, det er en tommelfinger som peker ut, og det er per definisjon en positiv z-retning hvis du har et standard, det vi kaller for kartesisk koordinatsystem. X, Y, Z, der X peker horisontalt mot høyre, Y peker vertikalt oppover, og Z peker da rett utover. Det er en standard, et standard vanlig X, Y, Z koordinatsystem. Hvis du har vanlig X og Y, da peker Z rett ut av tavleplanet. Og da tar vi pause, så fortsetter vi etterpå. da satser jeg på at den her vanlige trådløse her har ladet seg opp tilstrekkelig. Vi fortsetter med litt mer bevegelseslære da for rotasjon. Så vi har nå brukt første time på å introdusere de vanlige, de mest, altså mest hensiktsmessige størrelsen, fysiske størrelsene, som beskriver rotasjon. Og vi har sett at det er da en vinkelposisjon i stedet for vanlig posisjon. Det er vinkelhastighet i stedet for vanlig hastighet, og det er vinkelakselerasjon i stedet for vanlig akselerasjon. Så skal vi se på et spesialtilfelle av bevegelse, av rotasjonsbevegelse, som er tilsvarende et annet spesialtilfelle for vanlig translasjon. Det vi vet for vanlig translasjon er at hvis du vet at akselerasjonen er konstant, altså at akselerasjonen ikke er tidsavhengig, så får du noen relativt enkle sammenhenger mellom posisjon, hastighet og akselerasjon, altså vanlige bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. Og det uten at jeg skal begynne å gjennomføre bevis for det her, så bare påstår jeg at du får faktisk nøyaktig samme type formler for rotasjonsbevegelse som for translasjonsbevegelse hvis du har konstant vinkelakselerasjon. Så vi skal notere opp noen av de formula. Som sagt, det blir ikke noe bevisføring for det, men dere skal se at dere kjenner igjen i stor grad de tilsvarende formula for konstant akselerasjon. Da. Så rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Der får vi altså helt nøyaktig samme type formler som for translasjon. Vi må bare gjøre noen få de samme utbyttingene som vi nå har egentlig sett på hele tiden i dag. Så vi får nøyaktig samme typer formler som for translasjon. Bare bytte ut følgende, så, og den utbyttingen vi gjør er altså at i stedet for vanlig posisjon, x, så putter vi inn vinkelposisjon theta, og i stedet for vanlig hastighet, v, så hvis vi bytter ut hastighet med omega i de her formula, og vi tar Der det står akselerasjon i de her formlene, bytter du ut med vinkelakselerasjon, alfa. Hvis du gjør det, så får du altså helt nøyaktig samme type formler. På neste side skal jeg bare skrive opp noen av dem, kanskje de aller viktigste. Så det her fører til at i stedet for at V er lik V0 pluss A ganger T, som er en av de her klassiske, så får vi at omega, vinkelhastigheten omega, det er et tidspunkt T, er da en startvinkelhastighet omega 0 pluss alfa ganger T. Så her har vi byttet ut V med omega og akselerasjon A med alfa. Altså V er lik V0 pluss AT, det er en klassisk formel som er gyldig for når vi har konstant akselerasjon. Og tilsvarende så får vi for eksempel at en vinkelposisjon theta ved tiden T, den er en startvinkel theta 0 plus en halv, og så blir det omega, altså vinkelhastigheten ved tiden t, plus omega 0, vinkelhastigheten ved tiden t lik 0, gange tiden t. Dette altså x lik x 0 plus en halv v plus v 0 gange t. Det et helt tilsvarende. Vi får at vinkelposisjonen ved et tidspunkt t startvinkel, theta 0, plus omega 0 gange t, plus en halv alfa gange t I an. Det kan sikkert noen dra kjensel på. Det analogt da med at x x 0 plus v 0 gange t, plus en halv a t I an. Det helt tilsvarende. Og så har vi den siste jeg skal skrive opp, en som vi har, der vi som gir sammenhengen mellom vinkelhastighet, vinkelposisjon og vinkelakselerasjon uten at tid av t involvert. Og det denne her, omega I an minus omega 0 I an. Den 2 ganger vinkelakselerasjon alfa ganger theta minus theta 0, altså endringen av vinkelposisjon. Og det her tilsvarer da v I an minus v 0 I an lik 2 ganger a ganger delta x eller x minus x 0. Det den du har for vanlig translasjon. Og så det ikke sånn at du skal gå og pugge de her nødvendigvis, det fordi her for eksempel finnes de I Haugan. Så står de her lista opp. Så har du behov for de her på eksamen eller når du regner oppgaven, så det bare å bla opp og finne ut hvor I Haugan det står, og så bare og så se der. Og det var det jeg tenkte jeg skulle si om rotasjon med konstant vinkelakselerasjon. Det bare å... Det her kan altså brukes. Når du har konstant vinkelakselerasjon, så vet du at da gjelder de her formlene. Da kan de brukes vilt og hendingsløst. De har det riktige uansett. Vi skal fortsette med å bruke litt tid på sammenhenger mellom de her vinkelstørrelsene, altså vinkelposisjon, vinkelhastighet, vinkelakselerasjon, og vanlig hastighet, vanlig akselerasjon. Fordi at vi begynte jo, altså problemstillingen var at jeg begynte med å si, eller problematisere da, at det ikke så lett å si noe om hva hastigheten til et vilkårlig punkt på noe som roterer, for eksempel et rotorblad på et helikopter. Fordi at den endrer seg jo, altså den hastigheten vil endre seg kontinuerlig egentlig, jo lenger du kommer vekk fra rotasjonsaksen. Men vi skal se her nå at hvis vi introduserer et lite sånn der, en liten sånn oversettelsesforståelse, et lite triks, der vi kan oversette mellom de her vinkelstørrelsene og vanlige translasjonsstørrelser, så kan vi nu bruke den formalismen vi har lært nå, til å faktisk kunne si noe om hastigheten til et hvert punkt på noe som roterer. Si noe om akselerasjonen til et hvert punkt som I rotasjon. Og det på en mye enklere måte enn liksom det som var utgangspunktet. Så det noe med å kunne bruke de rotasjonsstørrelsene her, og så kan vi oversette det ganske greit til eventuelt det å kjenne hastigheter hvor som helst da på et rotasjonslegeme. Så bare la oss se på det, og det her avsnittet kalt for en relasjon mellom angulære, altså størrelser som har med vinkel å gjøre, det er da theta, omega og alfa, og lineære størrelser, altså de lineære størrelser da x og v og a. Så relasjoner mellom angulære og lineære størrelser. Skal vi for å utlede det, og det skal vi utlede litt kjapt, det ikke noe lang utledning heller, så skal vi ta tak I en av de første figurer, nemlig at vi har et, tenker oss, som roterer en stav eller et rotorblad, så skal vi se på den i, og putte det inn i et koordinatsystem XY. Så vi tegner opp først et koordinatsystem. Så vi har her en x-akse og en y-akse. Så tenker vi oss som tidligere da, at vi har, her har vi noe som ligger, eksempel et rotorblad, som ligger her ved, ligger rent horisontalt ved tida til lik null. Og så har det beveget seg på noe sånt som det her, ved tidsrom delta t etterpå. Og den har da beveget seg en vinkelposisjon delta theta. Så tenker vi oss her nå at vi kjenner lengden til det rotorbladet, eller det her som roterer, og den kaller vi for lille r. Altså den skal være en liten r som står der. R. Og da kan vi da spørre oss, ja, og utgangspunktet er faktisk for å forstå den sammenhengen her mellom hastighet, vanlige hastigheter og vinkelhastighet i første omgang. Det er å spørre, ja, hvor langt har, hvis vi tenker oss det punktet ytterst her, helt ytterst på det som roterer, som vi finner igjen oppå her, den to røde prikka, hvor langt har det punktet beveget seg i løpet av tidsrommet delta t? Altså langs den stippla røde linja der. Det er den banen som punktet, det ytterste punktet har beveget seg. Hvor langt har den beveget seg? Og den strekningen kaller jeg også for delta S. Hva er den? Jo, og da bruker vi den standard sammenhengen. Altså vi bruker det vi kjenner til fra vanlig trigonometri, og som vi har vært innom tidligere. Nemlig sammenhengen mellom, altså dette her er en vinkel da, og den buelengden på den sirkelsektoren som utspenner seg, som utspennes av den vinkelen delta theta. Og da er det sånn at når du bruker vinkler i radianer, så er den buelengden bare lik, rett og slett lik radien r, ganger vinkelen. Så det er den relasjonen som finnes mellom en sånn, mellom buelengde og vinkel og radius i det tilfellet her. Så den delta S-en der er rett og slett lik lengden R ganger delta theta. Og det her skal vi se at det å kjenne til den relasjonen der, det er hele essensen i den oversettelsesproblematikken mellom de her angulære og de vanlige lineære størrelsene. Og hvordan kan vi si det? Jo, det er fordi at hvis vi tenker oss det punktet som er ytterst på det som roterer der, da, gjennom det, over det tidsrommet delta t, så må jo gjennomsnittshastigheten, vanlig hastigheten til det som har beveget seg, det må jo være den strekningen det har beveget seg, dele på tida det har tatt. Delta S på delta T. Det må være gjennomsnittshastigheten. Strekning, dele på tid. Det er hastighet. Så la oss bare notere opp det på neste side. Så gjennomsnittshastigheten ved strek, og det må være strekningen det punktet har beveget seg, dele på tida det har tatt. Og så skal jeg nå bare sette inn den sammenhengen mellom delta theta og delta s, nemlig at det er lik r ganger delta theta. Og så beholder jeg delta t i nevner. Og så skal jeg bare skrive opp den her brøken på en litt annen måte. Jeg tar den r-en ut foran, og så skriver jeg delta theta på delta t, som beholder de inn i brøken. Det her har jeg lov til å gjøre. Det är bara att det standardmanipulation av ett av en brök när gång delta theta på delta t. Det som står I teller kan jag dra ifrån. Och då kan jag då går det an att igenkänna det som står på den bröken är delta theta på delta t. Alltså vinkelpositionändring delar på tidsrum och det är inte något annat än definitionen av genomsnittlig vinkelhastighet. Så det kan jag skriva som r gånger omega med streck över. Så genomsnittshastigheten till det punktet ytterst eller det punktet som är en avstånd r från rotationsaxeln, det är rätt lätt lik avstånd gånger genomsnittsvinkelhastighet. Så hastighet är då relaterat snitthastighet och snittvinkelhastighet är knutet till varandra på en relativt enkel måte. Och så kan vi tänka oss ja, hvis vi lar delta det tidsrummet delta t gå mot 0. Ja, det har jag låtit göra. Hvis jag bara gör det på bägge sidor så vill jag ända upp med att den absoluta eller momentana hastigheten vara lik r gånger den momentana vinkelhastigheten. Det är det följer ju helt naturligt av akkurat där. Så för där är gyldigt oavsett hur stor delta t är så är det här gyldigt. Så hvis jag lar delta t gå mot 0 så får jag man skriver upp det eller när delta t går mot 0 så får jag nøyaktig samma sammanhängen för de momentana eller de absoluta størrelsene. Så det betyder att hastigheten av det punktet ytterst eller punktet I en avstånd lille r det blir lik r gånger vinkelhastigheten med det tidspunktet. Och där den r:en rätt lätt bara är avstånd från rotationsaxeln. Och då kan du säga si att ja, det är det nog ropes och hurra för är det så vad betyder det här? Har det någon signifikans? Och ja, det har väldigt signifikans det här är. För jag har ju inte sagt någon om hur jag har inte begränsat mig till att säga si någon akkurat att det här måste det yttersta punkten på det som roterar, det kan liksom vara ett punkt mitt på samma det är akkurat samma formalism vill gälla. Så det här gäller alltså för ett villkorligt punkt på det som roterar. Och när du inser det så må du konkludera med att ja men det här är ju faktiskt en måte. Hvis jag känner vinkelhastigheten till ett legeme som roterar så har jag vid den här så har jag den möjligheten för att finna hastigheten till ett villkorligt punkt på det legeme som roterar. Bara jag specificerar hur långt det är undan rotationsaxeln. Så här har du något som då bevisar att det den att hastigheten den konkreta hastigheten som ett vart punkt har på det som roterar den ökar linjärt med avstånden från rotationsaxeln. Så och då ser vi ju här får vi också fram det här att när r går mot 0 alltså helt punkter helt innerst så har du kunnat hastighet I det helt att. Och är du på rotationsaxeln så beveger du dig inte I det helt att. Så hvis du känner hvis du liksom klarar att lösa den problematiken här ved å finne vinkelhastigheten, så har jeg en umiddelbar måte å finne den absolutte hastigheten til et hvert punkt på legemet som roterer. Uansett hvor på legemet det. All det her altså gyldig for alle mellom 0 og ytterst på legemet. Så det kjenner jeg vinkelhastigheten, så kan jeg finne hastigheten, hvis jeg vil det da. Men det gir meg en mulighet, gir meg et verktøy til å finne ut akkurat det. Och det är liksom då har vi vi att introducera de här vinkelkonceptet då för position och vinkelhastighet och sånt så ger oss en väldigt grej måte att kunna översätta tillbaka till vanlig linjära störelse vanlig hastigheter för punkter på legemet som roterar. Hvis vi vill ha det. Och vi får tillsvarande för det som har med acceleration att göra. Så hvis vi känner vinkelacceleration så ska vi se att vi kan finne både den tangentiella accelerationen och centripetala accelerationen till ett vart eller till ett villkorligt punkt då, på legemet som roterar. Så det ska vi strax se på. Vi tar först den tangentiella accelerationen. Altså den delen av akselerasjonen som, som peker i samme retning som, som bevegelsen. Så, og den kaller jeg for A, og så tar jeg to sånne streker parallelt. Altså den delen av akselerasjonen som peker parallelt med bevegelsen. Og den er per definisjon den deriverte av hastigheten. Altså den, der V er altså størrelsen av hastigheten. Og så kan jeg si at ja, men V det er jo lik R ganger omega. Så la oss, det er det samme som deriverte, og så i stedet for V så putter jeg inn R ganger omega, for det er jo, har jeg sagt, ut fra den som står over der, så er det akkurat det samme. Og så kan jeg trekke R'en utenfor, for den er ikke, den er en konstant. Så her står det at det er da R ganger den deriverte av omega med hensyn på tida T. Og deriverte av vinkelhastigheten er jo ikke noe annet enn definisjonen av vinkelakselerasjon. Så det blir altså lille R ganger vinkelakselerasjon alfa. Så hvis jeg har et legeme som har en vinkelakselerasjon, så kan jeg altså finne den tangensielle akselerasjonen til et vilkårlig punkt på legeme som er i rotasjon. Ved bare å ta avstanden, se med spesifisere avstanden til rotasjonsaksen, og så gange med vinkelakselerasjon alfa. Og da har jeg den tangensielle akselerasjonen til et hvert punkt på legeme som er i rotasjon. Tegne opp en liten hjelpefigur borti oppi her. Altså hvis jeg har, hvis jeg har en rotasjonsakse her, og så har jeg et legeme her som roterer, og så har jeg et punkt her som er en, har en hastighet V sånn. Ja, da er den tangensielle akselerasjonen, den peker også samme retningen. Så det er den delen av akselerasjonen som peker samme retning som hastigheten, mens den som jeg skal straks se på nå, som jeg kaller for sentripetal akselerasjon, det er den delen av akselerasjonen som peker inn mot sentrum av rotasjonsbevegelsen. Så du kan alltid dekomponere en akselerasjon i de to vektorene der. Og er hastigheten konstant, så har du ingen tangensiell akselerasjon. Der peker all akselerasjon inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og da skal vi si at vi kan også regne på den her, sentripetale akselerasjonen. Den sentripetale akselerasjonen, den vet vi er per definisjon hastighet opedian dele på R. Det er altså R er avstand til sentrum av sirkelbevegelsen. En rotasjonsbevegelse, så er det jo slik at alle punkter på det som legemet som roterer, de beskriver en sirkelbevegelse. Men den med varierende radius da. Vi går rundt i sirkler og kommer tilbake til samme punktet. Hvis du merker et punkt da, på et rotorblad og ser på hvilken bevegelse den det beskriver, så er det en sirkel med en radius som er lik avstand til rotasjonsaksen. Så der er VA'en over R. Men da skal vi bruke, skal vi se om vi klarer å få introdusert de her angulære størrelsen i stedet for. Og det gjør vi ved å si at, ja vel, at den VA'en over R, ja, det blir det samme som R ganger V i A'en, deler på R i A'en. Tilsynelatende kompliserende. Da kan jeg også skrive som R ganger V deler på R, i parentes, oppe i A'en. Og da kan jeg gjenkjenne det som står inni parentesen, som rett og slett vinkelhastigheten omega. For hvis V er lik R ganger omega, da må omega være lik V deler på R. Det er bare å dele på R på begge sider. Så her står det R ganger omega i A'en. Så hvis jeg kjenner vinkelhastigheten til et legeme, så kan jeg også da finne hva er sentripetal akselerasjon, altså til et vilkårlig punkt på det legeme som roterer. Det er bare å spesifisere avstanden. Det eneste betyr noe er avstanden til rotasjonsaksen. Så da kan jeg regne ut sentripetal akselerasjon. Så ved å kjenne vinkelakselerasjon og vinkelhastigheten, så kan jeg finne ut alt. Jeg kan finne hastigheten, vanlig lineær hastighet til hvert punkt som roterer, eller på rotasjonslegemet. Og jeg kan finne både tangensiell akselerasjon og sentripetal akselerasjon til et hvert punkt da, på det som roterer. Ved de her relativt enkle kombinasjonene her, eller sammenhengen her. Trikset er at den regner på de her angulære størrelsene, den regner på vinkelhastigheter, vinkelakselerasjoner, og så bruker den de her relasjonene her til slutt, hvis en faktisk er ute etter å finne hva er akselerasjonen til det punktet på et tidspunkt. Hva er hastigheten til det punktet her i en avstand 30 cm fra rotasjonsaksen. Så bruker du det her da, til å finne ut. Så det er det som er måten å gjøre det på. Det er veldig vanskelig å regne ut denne størrelsen på noe annet vis enn å bruke de relasjonene her. Dette er den absolutt enkleste måten å gjøre det på. Vi skal se på et eksempel, sånn begynner å dra seg mot av ikke helt avslutning enda, men det begynner å dra seg mot i hvert fall andre halvdel av timen snart. Vi skal se på et eksempel til, og da skal vi, det her er, jeg har brukt noen tallverdier som er relevante for en sånn gammeldags CD-plate, men det her er konseptet, prinsippet er det samme for en DVD-plate eller en Blu-ray-plate eller hva noe enn. Og noe enn er for noe. Så det er samme logikken. Så, men jeg, som sagt, jeg har brukt noen tallverdier som er relevante for så en gammel CD-plate. Så. Det er jo et legeme som, det er jo noe som er i rotasjon rundt en fast akse. Så det er derfor jeg tar frem et sånt eksempel. Det er rotasjonskinematikk som må til for å beskrive en sånn CD-plate. Det er typisk sånn CD-plate, der går spora i sirkler, og så blir litt og litt større, eller litt og litt mindre, de ligger i et bånd på en sånn plate. Så la oss, sånn typisk, så tenker vi oss at de går i sirkler, fra en viss indre til en viss ytre radius. Så spor på en plate går i sirkler fra, da spesifiserer jeg en indre radius på 25 mm eller 2,5 cm. Og den kaller jeg for R med indeks I, der I står for indre. Så 25,0 mm mm. Til en yttre radius RY som er 58,0 mm. Så fra 25 til 58 mm. Og nå i en sånn CD eller sånn plateavleser, type teknologi du har på plata, så leser du typisk av med en viss, den samme skannehastigheten, altså du ønsker å ha den linjær hastigheten. Så la oss tenke oss at den hastigheten som du, altså du har plata som roterer, og så sitter det noe som leser av den informasjonen som ligger på plata. Og det er typisk noe, det er en magnetisk koding på en sånn plate, som registreres når da en sensor inni en sånn maskin skanner et spor som roterer. Så la oss tenke oss nå at sporet skannes med en konstant. Og da linjær hastighet. Så han ja, at den 1,25 meter per sekund, tenker vi oss. Så da spørsmålet, hva vinkelhastigheten når du skal på det innerste sporet, og hva vinkelhastigheten på det ytterste? Og det det som hele greia, at du må kontinuerlig tilpasse vinkelhastigheten, rotasjonshastigheten på den stedet, for å få en samme linjære skannehastigheten. Så, hva vinkelhastigheten innerst? Og hva den ytterst? Jo, da får vi bruke bare de her sammenhengene som vi kjenner til, da, mellom vinkelhastighet og linjær hastighet. Så vinkelhastigheten på det innerste sporet, det må bli hastigheten V dele på den indre radien R. Altså V er lik R ganger omega, ergo blir omega lik V dele på R. Og her er det, her er det oppgitt alle størrelsen, så her er det egentlig bare å sette rett inn. Så hastigheten skal være 1,25 meter per sekund. Og den indre radien er altså 25 millimeter, som er altså 25 ganger 10 opphøyd i minus tredje meter. Så vi må bruke SI-enheten her for at det skal bli riktig. Når jeg har meter per sekund på toppen, så må jeg ha meter under for å få det riktig. Og hvis du regner på det her, så får du noe sånn som 50 radianer per sekund, eller 50 sekunder i minus første. Men ytterst da, ja da har jeg en annen radius. Så hvis jeg skal ha samme linjære avlesningshastigheten, så må jeg altså se at da må jeg ha en annen vinkelhastighet. Så det er sånn. Sånn må, det her, her må mekanikken eller apparaturen i en sånn type avleser, det må den kjenne til. Må kjenne til i formelen her, faktisk. For at det her skal funke. Så, vinkelhastigheten ytterst, ja, den må da bli den samme hastigheten V, men da må vi putte inn den ytre radien her. Så det blir da lik 1,25 etter per sekund, som er den samme, og så må vi, i stedet for 25 millimeter, så må vi putte inn 58 millimeter, eller 58 ganger 10 opphøyd i minus tredje meter. Og da, hvis du putter inn det her, så får du noe som er en del lavere. Det er 21,6 radianer per sekund, eller sekunder minus første. Så det er under, hvis du skal få en konstant linjær, altså konstant skannehastighet, så må du også mer enn halvere vinkelhastigheten fra den innerste sporet til det ytterste, eller motsatt. Hvis du starter ytterst, så må du mer enn doble vinkelhastigheten til du kommer innerst. Og det må du kunne tilpasses kontinuerlig etter hvert som du beveger deg da, langs den der platen. Så den teknologien inni en sånn avleser, den må håndtere akkurat der. Det er en kjent rotasjonsmekanikk. Så kan vi bare for moros skyld har jeg bare et lite sånn oppfølgingsspørsmål. Så, B. Maks spilletid på en, skal vi si, på en klassisk, på en gammeldags, CD. CD-plate er 74 minutter fra den opprinnelige, en av de opprinnelige teknologiene på CD-plate, så var det 74, det var en sånn der standard lengde. Og mer fikk du ikke til. Men hvor langt er et spor da, eventuelt? Hvis du har en sånn, hvis du avleser med den hastigheten der. Hvor langt rett spor på 4 minutter. Og det kan løses på en veldig enkel måte, fordi at det blir, hvis du leser av noe med en konstant hastighet på 1,25 meter per sekund, ja, i løpet av 74 minutter så har du da beveget det langs et spor med en viss hastighet, konstant hastighet 1,25 meter per sekund, og det har du gjort i 74 ganger 60 sekunder. Og da den strekningen du har beveget deg, rett og slett ikke noe annet enn den konstante hastigheten ganger tidsrommet, delta t. Så her får du rett og slett bare at den strekningen, i og med at hastigheten konstant, så må det bare bli hastigheten V ganger delta T. Så det altså ligger 1,25 meter per sekund ganger 74 minutter ganger 60 sekunder. Og her blir sånn cirka 5550 meter, altså drøyt 5,5 kilometer en sånn makslengde på et spor da, på en CD-plate, på en sånn type CD-plate. Fra tavla her i dag. For den som gidder, så har jeg en liten sånn der test på det vi har gått. Så vi kjører en liten Kahoot. Så PIN-koden står der. Ok. Jeg visste ikke at jeg hadde rektor i salen her, og det var jo uvent da. Jeg tror vi sier 15 sekunder til, da ser vi at vi kjører i gang, så... Ok, enkel quiz, 5 spørsmål som vanlig. Hvilken størrelse best egnet til å angi posisjon for rotasjonsbevegelse? X, Y, Z eller theta? Flertallet hadde fått på seg at det var en vinkel som var den beste posisjonsparameteren, men ikke helt alle. Altså hvis måler posisjon ved vinkler når vi snakker om rotasjonsbevegelse, det et av de viktigste, en av de liksom punchline etter dagens altså gjennom til dagens tema. Neste. Ah, ja, kan vi se på. Ok. Ja, bra. Vinkelhastighet, hva det et mål for? Eller mål på, eventuelt. Det hvor raskt en posisjon endrer seg? Det hvor raskt en vinkelposisjon endrer seg? Hvor raskt et legeme kan krysse en vinkel? Eller hvor raskt vinkelakselerasjon endrer seg? Det litt mer. Det altså vinkelhastighet, det måler hvor raskt en vinkelposisjon endrer seg. Ikke de andre alternativene. Her har vi litt av hvert av lærekrefter. Bovim og falsen og greier. Jeg, liksom, jeg vet jo hvordan de ser ut begge to, men jeg kan liksom ikke. Ok, hva vinkelakselerasjon da? Det et mål på hvor raskt vinkelhastighet endrer seg? Hvor raskt vinkelposisjon endrer seg? Den alltid lik null? Eller det et mål på hvor raskt vinkelakselerasjon endrer seg? Nettopp det. Det et mål på hvor raskt. Det sier noe om hvor raskt du har en vinkelhastighet som endrer seg. Det vinkelakselerasjon. Og til alle de 16 som trykte på grønt der, så det vel en viss selvmotsigelse i akkurat det utsagnet der. Ja. Bare kikk litt nærmere på den, så det vel mulig å forstå at det ikke kan være riktig. Da har vi en to stykker. Hva slags formel for bevegelse med konstant vinkelakselerasjon riktig? Det diverse varianter av en og samme formel. Den siste, ja. Omega lik omega 0 pluss alfa gange t. Nei, her var det. Her var det demokratisk fordelt, men det altså den siste som riktig. Ok. Det fire stykker som har alt riktig, altså. Ja, det bra. Da det neste og siste. Tangensiell akselerasjon, hva det? Hva et uttrykk for det? I an alfa? Alfa i an? Alfa eller delt på alfa? Jeg hører bare en notat. Blokkene bare suser opp her. Det R ganger alfa. Tangensiell akselerasjon til et punkt på et legeme som roterer R ganger alfa. De fleste har fått med seg, det bra. Gratulerer, hot Simen. Takk for deg.